Անակնկալ հանդիպում։ Երբ ուշքի եկա, ամենից առաջ զգացի իմ մարմնի գոյությունը։ Նա նվում էր ու ցավում։ Դեռ աչքերս բաց չարած զգացի ինչ-որ մեկի հպումը։ Կոպերս դժվարությամբ բանալով, առջևս տեսա իմ հավատարիմ ուղեկից և բարեկամ Նիկոլային։ Բայց ես նրան անմիջապես չճանաչեցի։ Եղջերուի մորթուց պատրաստած սովորական մուշտակի փոխարեն նա հագել էր հիվանդանոցային մոխրագույն խալաթ։ Ես պառկած էի մաքուր մահճակալի վրա, որը ծածկված էր գորշագույն խավոտ ադյալով, անպատուհան մի փոքրիկ սենյակում, որը լուսավորվում էր առաստաղից կախ ընկած էլեկտրական լամպով։
«Ժամանեցինք»,
ասաց Նիկոլան, ողջունելով ինձ իր անդավաճան ժպիտով։
«Այ Տոյոնի քթանցքը»,
փորձեցի կատակել։
«Այ տեսնում ես, Նիկոլա, ոչ մի քթանցք չկա»։
«Իսկ դու նրան տեսել ես, գուցե և նա հենց ճիշտ այսպիսին է»։
Եվ Նիկոլան ձեռքերով ցույց տվեց սենյակը։
«Էլեկտրական լուսավորությամբ»։
Մեր խոսակցությունը ընդհատվեց։ Դուռը բացվեց և սենյակը մտավ սպիտակ խալաթով մի ջահել աղջիկ։ Ես որոշեցի, որ նա գթության քույր է։ Ես այլևս չէի կասկածում, որ գտնվում եմ հիվանդանոցում։ Բայց երկար ժամանակ էի ես ուշաթափ, ինչպես խուսափեցի մահից, և թե ինչպես ընկա այս հիվանդանոցը, չէի կարողանում պարզել։ Քույրը դիմեց ինձ մի հարցով։ Նրա լեզուն ինձ անծանոթ էր։ Ես նշաններով հասկացրի, որ չեմ հասկանում, և միաժամանակ զննում էի աղջկան։ Նա երիտասարդ էր, կարմրաթուշ և շատ առողջ։ Նրա սպիտակ գլխակապի տակից դուրս էր ընկել խարտյաշ մազերի մի խոպոպիկ։ Նա ժպտաց, փայլեցնելով իր սպիտակ համաչապատամները, և հարցը կրկնեց անգլերեն լեզվով։ Այդ լեզուն ինձ ավելի ծանոթ էր։ Ես անգլերեն կարդում էի, բայց խոսել չէի կարողանում։ Եվ ես կրկին ձեռքերս թափ տվի։ Այս անգամ աղջիկը հարցը երրորդ անգամ կրկնեց գերմաներեն։
«Ինչպես եք ձեզ զգում»՝ հարցրեց նա։
«Շնորհակալ եմ ձեզանից, լավ եմ զգում»՝
պատասխանեցի ես, չնայած որ ինձ այնքան էլ լավ չէի զգում։
«Ձեր որևէ տեղը ցավում է»՝
«Իսկ իմ ինչը չի ցավում»՝ «Կարծեք թե անցել եմ ջրաղաց քարերի տակով»՝
պատասխանեցի ես։
«Կարող էր ավելի վատ լինել»՝
ասաց աղջիկը բարեհոգի ժպիտով։
«Ես որտեղ եմ գտնվում»՝
«Դուք այնքան բարի չէիք լինի, որ բացատրեիք ինձ»՝ հարցրի ես։
«Այդ մասին շուտով կիմանաք»։ «Դուք կարող եք վեր կենալ մահճակալից»։
Ես փորձեցի վեր կենալ և ցավից կծեցի շրթունքս։
«Պարկեցեք, ես հիմա ձեզ համար նախաճաշ կբերեմ»։
Եվ նա գնաց անձայն քայլելով փափուկ հողաթափերով։ Նիկոլան իրեն ավելի լավ էր զգում։ Ճիշտ է, նա մերթ կողքն էր տրորում մերթ մեջքը, սակայն արդեն ոտքի վրա էր։ Փոքրիկ սենյակում շրջելիս աջ ծունկը բռնելով տնկ-տնկում էր։
«Ծխամորճս կորավ, թութունս կորավ, ծխել եմ ուզում»՝
ասաց նա։ Դուռը վերստին բացվեց և ներս մտավ քույրը, այս անգամ ածիլված, բրդե ֆուֆայկա և սարի, ձիու կաշվից կարված կոշիկներ, հագած մոտ 30 տարեկան մի մարդու հետ։ Այդ ինձ հիշեցրեց, որ ես գտնվում եմ մերձ բևեռային երկրներում։ Մարդը ինձ ու Նիկոլայի համար նույնպիսի հագուստ էր բերել, ինչպիսին ինքն էր հագել, իսկ գթության քույրը մատուցարանով նախաճաշ էր բերել, ձվածեղ, կարաքահացիկներ և տաք կակաոյի գավաթներ։
«Կերեք»,
սիրալիր ասաց նա։
«Իսկ երբ ձեզ ի վիճակի կզգաք վեր կենալ, ապա հագեք կոստյումը և զանգ տվեք, ահա այս զանգով։
Նա գլխով նշան արեց ֆուֆայկայով մարդուն և նրա հետ միասին սենյակից դուրս եկավ։ Ես սկսեցի ուտել ձվածեղը, որը դրված էր իմ մահճակալի մոտ գտնվող փոքր սեղանին։ Չնայած մեր կրած հուզմունքներին, ես ու Նիկոլան ախորժակով նախաճաշեցինք։ Կակաոն Նիկոլային դեռևս չճաշակած հաճույք պատճառեց։ Նա նույնիսկ աչքերը փակեց և չպչպացնելով խոշոր կումերով կուլ տվեց խմիչքը։ Սակայն, ինչպես երևում էր, այս հիվանդանոցում երկար պարկել չէր կարելի։ Նախաճաշը վերջացնելուց հետո ես մեծ դժվարությամբ վեր կացա և զննեցի մարմինս, որը լվացել էր ինչ-որ մեկը և հագցրել մաքուր սպիտակեղեն։ Ամբողջ մարմնիս վրա երևում էին արյան բազմաթիվ լրթացումներ, բայց ոսկորներս ողջ էին մնացել։ Աջ ուսս ուռել էր և խիստ ցավում էր։ Հավանաբար աջթևս դուրս էր ընկել և տեղը գցվել։ Այո, կարող էր և ավելի վատ լինել։ Նիկոլայի հետ իրար օգնելով հագնվեցինք, և ես սեղմեցի դռան մոտ գտնվող զանգի կոճակը։ Շուտով մեր սենյակը մտավ ֆուֆայկայով մարդը և գլխի նշանով առաջարկեց հետևել իրեն։ Մենք սենյակից դուրս եկանք և գնացինք էլեկտրական լամպերով լուսավորված մի երկար ու խոտորվող միջանցքով։ Միջանցքի երկու կողմերում, պատերի մեջ, մենք տեսնում էինք խոշոր թվերով դռներ 32, 33, 34 և նրանց դիմացը 12, 13, 14, ինչպես հյուրանոցում կամ ժողկոմատում։ Մենք գնում էինք բավական երկար և շարունակ թեքումներ էինք անում։ Լսվում էր համաչափ անընդհատ դղրդոց։ Ինչ-որ տեղում աշխատում էին վիթխարի մեքենաներ։ Ոչ, սա ավելի շուտ գործարանի է նման։ Մեր ուղեկիցը անսպասելիորեն կանգ առավ համար առաջին դռան առաջ և բախեց։ Մենք մտանք մի մեծ, հրաշալի կահավորված, գորգերով ծածկված առանձնասենյակ։ Ես նկատեցի, որ այդ առանձնասենյակը նույնպես պատուհաններ չունի։ Պատերը բռնված էին գրքերով լի պահարաններով, այս ու այն կողմ փակցված էին տեխնիկական գծագրեր։ Անկյունում դրված էր չհրկիզվող պահարան, իսկ շվեդական մեծ, բարձր գրասեղանի կողքին թղթապանակներով լի պտտվող գրադարակ։ Բարձր գրասեղանի մոտ, որը լուսավորվում էր կանաչ լուսամփոփ ունեցող լամպով, նստած էր ացիլված մի մարդ և ինչ-որ բան էր գրում։ Սեղանի վրա զնգաց հեռախոսը։ Սեղանի մոտ նստածը վերցրեց հեռախոսափողը։ «Ալո»։ Եվ նա ինձ անծանոթ լեզվով մի կարճ հրաման տվեց։ Հետո ետ ընկավ պտտվող դիկտատորի մեջքին ու դեմքով դարձավ դեպի մեզ։ Նա հագել էր մոխրագույն պիջակ և ժիլետի փոխարեն կրծքի վրա սուր կտրվածքով մոխրագույն ֆուֆայկա, որի միջից երևում էր ծալովի օձիքը և վանդակավոր փողկապը։ Կարելի էր մտածել, որ մենք գտնվում էինք ֆաբրիկայի դիրեկտորի առանձնասենյակում։ Կոստյումի զննարկումը վերջացնելուց հետո ես աչքերս դարձրի օտարերկրացու դեմքին և զարմանքից ակամա ճչացի։ Մեր առջև այն անգլիացին էր, որին մենք ճահճից դուրս էինք քաշել։ Ըստ երևույթին նա նույնպես զարմացած էր այս հանդիպումից։ «Ա, հին ծանոթներս, նստեցեք»՝ ասաց նա։ Մենք նստեցինք սեղանի մոտ։ Մի րոպեի չափ անգլիացին մեզ էր նայում, կարծես մի բան էր որոճում։ Հետո բացասաբար շարժեց գլուխը և գծագրական անկյունարդով թխթխկացնելով ասաց. «Բայց դուք… այնուամենայնիվ, չլսեցիք իմ խորհուրդը»։ «Եվ առայժմ կենթանի ենք», նկատեցի ես, աշխատելով ինձ անբռնազբոս պահել։ «Առայժմ»՝ բազմանշանակալից պատասխանեց անգլիացին։
այդ զուտ պատահականություն է եղել, որ դուք ձվի կեղևի նման ջարդ ու փշուր չեք եղել։
Նա մատներով թմբկահարեց սեղանին և հանկարծ թիկնաթորի նստիկի հետ միասին արագությամբ ետ դարձավ և կարծես մոռանալով մեզ խորասուզվեց թղթերի մեջ։ Վրա հասավ բավական տաղտկալի դաթար։ Հետո նա նույնպիսի շեշտակիությամբ դարձավ մեզ. «Նրանք, ովքեր գնում են քամու ուղությամբ, չեն վերադառնում»։ Հատ-հատ շեշտելով կրկնեց Նիկոլայի բառերը, որն ասել էր ինձ. «Նրանք կամ ավելի առաջ են մեռնում, կամ այժմ. Բայց դուք փրկել եք իմ կյանքը. Ես ձեզ սպարտական եմ և ձեր մահը չեմ ցանկանում»։ «Բայց…» Անգլիացին մատը վեր բարձրացրեց։ Այնուհետև նստեց իր աթոռի հետ կիսաշրջան գործելով։ Թղթի մի կտորի վրա շտապով ինչ-որ բան գրեց և հարցրեց. «Ինչպես է ձեր ազգանունը և ովքեր եք դուք»։ «Իմ ազգանունը Կլիմենկո Գյորգի Պետրովիչ է, իսկ սրան Նիկոլայ են կոչում»։ Անգլիացին այնպես խնամքով էր գրանցում իմ պատասխանները, ինչպես դատական քննիչը։ Նա ինձ հարցրեց տարիքս, պաշտոնս, կրթությունս, ճանապարհորդությանս նպատակի մասին։ Այս վերջինը նրան ամենից շատ էր հետաքրքրում։ «Որևէ բան թաքցնելը ես համարում էի ավելորդ»։ «Իսկ կարելի է իմանալ, թե ես ում հետ պատիվ ունեմ խոսելու»,  հարցրի ես, որպեսի որոշ չափով հավասարեցնեմ մեր դրությունը։ Անգլիացին մի տեսակ փնչացրեց և ասաց. «Կարելի է, դուք պատիվ ունեք խոսելու միստր Բեյլիի հետ»։
«Միստր Բեյլիի»,
զարմանքով հարցրի ես։ «Հենց նա, որը ղեկավարում էր արկտիկ գնացող արշավախումբը»։ «Նշանակում է, դուք չեք կործանվել»։
«Բոլորի համար, ով այնտեղ է, քամու դիմաց, ես ոչնչացել եմ, բայց ձեզ համար ինչպես տեսնում եք»։ «Ահա թե ինչ, միստր Կալիմենկո»։
«Կլիմենկո»,  ուղեցի ես։
Բայց միստր Բեյլիին իմ ազգանունը չէր հաջողվում ճիշտ ասել, և նա կրկնեց նույն ձևով.
«Դուք, միստր Կալիմենկո, այստեղից չեք գնա. դուք ևս ոչնչացել եք նրանց համար, ովքեր ապրում են քամու դիմաց»։ «Դուք օթերևութաբան եք, այդ լավ է, ինձ օգտակար կլինեք. հարկավոր է այնպես անել, որ ձեզ չփնտրեն ձեր ընկերները»։
«Այդ անհնարին է»։
«Հենց հայտաբերվի, որ ես անհետ կորել եմ, ինձ փնտրելու համար արշավախումբ կպատրաստվի»։ «Օ, դուք շատ եք սիրում փնտրել կորած մարդկանց»,
հեգնանքով ասաց Բեյլին։
«Ձերոնց և օտարներին, Նոբիլե, Կուլիկ, Գորսկի»։
Այդ ինձ զարմացրեց։
Ըստ երևույթին Բեյլին գիտեր այն ամենը, ինչ կատարվում էր քամու դիմաց, այսինքն ամբողջ աշխարում։ Ակներևորեն նա ռադիոկայան ուներ։
«Այո, մենք սովոր չենք անօգտական թողնել այն մարդուն, որը դրա կարիքն ունի»,
պատասխանեցի ես որոշ չափով բորբոքված։
«Շատ լավ»,
նույն հեգնանքով պատասխանեց Բեյլին։
«Բայց մենք այնպես կհարմարեցնենք, որ դուք որևէ օգնության կարիք չեք ունենա. մի անհանգստացեք»։ «Ես արդեն ասացի, որ կխնայեմ ձեր կյանքը»։ «Բայց կարելի է վերցնել ձեր այն հագուստը, որով դուք ճանապարհորդում էիք»։ «Պատառոտել, արյունաշաղախ անել և գցել ձեզ փնտրողների ուղու վրա»։ «Ինչը, ձեզ հոշոտել են գազանները»։ «Վերջացած է, արշավախումբը կվերադառնա ետ»։ «Ես չեմ ուզում, որ որևէ մեկը գա այստեղ»։ «Դուք կարող եք գնալ»,
վերջացրեց Բեյլին, անսպասելիորեն դիտելով Նիկոլային։ Երբ Նիկոլան սենյակից դուրս եկավ, միստր Բեյլին տեղից վեր կացավ, անցավ առանձնասենյակով մեկ և ասաց.
Ինձ հարկավոր է էլի խոսել ձեզ հետ։
Ինձ ևս,
պատասխանեցի ես, դեռևս փորձելով հավասարեցնել դրությունը, եթե միայն կարելի է հավասարեցնել գերվացի, որպիսին ես էի, և այն մարդու դրությունը, որի ձեռքին էր գտնվում իմ կյանքը։ Եվ հնարավորություն չտալով Բեյլիին խոսել, ես արագությամբ շարունակեցի. Դուք ասում եք, չեք ցանկանում, որպեսի որևէ մեկը իմանա ձեր գոյության մասին և գտնի այստեղի ճանապարհը, բայց ախր դա անհնարին է։ Ընդունենք, թե ձեզ կհաջողվի ցուցադրել իմ ոչնչացումը, բայց գիտական հետազոտությունները չեն դադարեցվի։ Ես դեռ չգիտեմ, թե ինչ եք անում դուք այստեղ, սակայն ինձ համար արդեն միանգամայն պարզ է, որ ձեր հանցանքով է փոխվել քամիների ուղղությունը, ուստի նաև կլիման։ Բնակչությունը դեռևս շատ չի անհանգստացած, բայց ամբողջ աշխարհի գիտականները վաղուց տագնապով հետևում են այն արտակարգ երևույթներին, որոնք տեղի են ունենում մթնոլորտում։ Վաղ թե ուշ բոլորն էլ կզգան մթնոլորտային ճնշման նվազումը։ Քամու ուղղությամբ մեր արշավախմբին փոխարինելու կգան ուրիշները, և քամին անխուսափելիորեն նրանց կհասցնի այստեղ։ Ես այդ գիտեմ,
պատասխանեց Բեյլին անհամբերությամբ լսելով ինձ։
Վաղ թե ուշ այդ պետք է պատահի, նրանք կգան այստեղ և այդ նրանց համար ավելի վատ կլինի։
Իսկ դուք?
Ես մի անգամ արդեն ձեզ նախազգուշացրել էի, բայց դուք ինձ չլսեցիք։ Ահա ձեզ էլի մի նոր նախազգուշացում, այստեղից փախչելու փորձեր չանեք, այն ձեզ վրա թանկ կնստի, ես ձեզ այլևս չեմ խնայի։ Այս մասին ասացեք և ձեր յակուտին, հասկացաք։ Ես ձեզ որոշ ազատություն կտամ, եթե ինձ խոսք տաք։ Ասենք, կարող եք և խոսք չտալ, ինքներդ կտեսնեք, որ այստեղից փախչելը անմտություն է, այստեղ ձեզ համար աշխատանք շատ կլինի։ Հիմա գնացեք, միստր Կալիմենկո, Ուիլյամը ձեզ ցույց կտա ձեր սենյակը։
Բեյլին զանգահարեց, սպասավորը ներս մտավ։
Ուիլյամ, միստր Կալիմենկոին տարեք համար 66-րդ սենյակը, ցտեսություն։
Թույլ տվեք Նիկոլային բնակվել ինձ հետ միևնույն սենյակում, ասացի ես։ Միստր Բեյլին մտածեց։
Թերևս կարելի է, բայց հիշեցեք, ոչ մի դավադրություն,
ցտեսություն։ Ես հրաժեշտ տվի, և մենք Ուիլյամի հետ գնացինք աղեղնաձև երկար միջանցքով։ Հետո մի հարկ ցած իջանք, և ընկանք իսկական լաբիրինթոսի մեջ։ Ինձ զարմացնում էր այն, որ այդ ամբողջ ճանապարհին ոչ մի մարդու չհանդիպեցինք։ Ես հարցրի իմ ուղեկցին, ապա ուր են մարդիկ, բայց նա ոչ մի պատասխան չտվեց։ Միգուցե նա չգիտեր ոչ ռուսերեն, ոչ գերմաներեն, իսկ ավելի ճիշտ, խոսել չէր ուզում։